Esimeset aastat Kanadas. Grampsby. 10 päivää pärast alustasimme rongisõitu Kanadasse. Sihiks oli väike Grampsby linn, mis asetses Niagara ja Hamiltoni vahel mäeaheliku all, Ontario järve ääres. Sõitsime öise rongiga, mis kestis 12 tundi. Väike Peeter oli imestamisväärselt hea reisija. Olgugi ruumi oli vähe. Ta istus mu süles kogu tee ja magas rahulikult. Kanada piiri ületasime Niagara kose jaamas. Seal meid võeti vastu kui legaalsed immigrandid. Landed immigrant. Varahommikul jõudsime kohale. Kui rongist väljusime, sammusid meie suunas 2 vanemat lahket härrat. Üks oli Peetri tööandja, Mr. Campbell, ja teine Grampsby baptistikoguduse diakon, Mr. Collards. Hommikul värskendavalt karge ja puht õhuga. Sellega ühes tuli imeliselt hea tunne ja aimdus, et oleme vabal maal, kus kõik on üheõiguslikud. See jäi unustamatuks elamuseks. Grampsby oli väike aedlin suurte viljapuu aedadega. Seal elas palju pensionil olevaid inimesi. Järve rannalt võis selge ilmaga näha Toronto kõrgemate majade kontuure. Kooli seal mõnus supelrand. Lõunapool linna tõusis mäeahelik, mis kaitses külmade tuulte eest. Mäe seljandiku kutsuti The Mountain. Selle mäe tõttu oligi see maala sobib puuvilja kastmiseks. Eriti sobiv oli see koht virsikute aretamiseks. Ka oli seal lähedal konservivabrikud. Kogu Niagarasse ulatu vala oli täis puuviljaaedu ja viinamarja välju. Kevadeti puude õitsajal sõitsid tuhanded autod seda õite ilu vaatama. Sügisel aga tuldi valminud magusaid puuvilji ostma. Grampsbys elasime 4 aastat. Esimesed nädalad elasime turistide kodus, kuid siis saime ühe perekonna majja toa ja köögi, mille tasuks aitasin noort pärast sünnitust voodis lamavat perenaist ja ta mõne nädalast beebit. Õppisin seal mitmeid kohaliku maa tavasid ja majapidamise viise. Esialgu töötas Peeter kohapealses külmutus ja jäävalmistamise tehases, mis oli aednike kooperatiiv. Töö oli küllalt raske ja tasu väike. Siiski saime hakkama, kuna ka väljaminekud olid väikesed. Terved aastat ta seal vastu ei pidanud, vaid leidis tasuvama töö Hamiltonis kirjutusmasinate firmas Remington Rand. Grampsbys oli ju meie kutsujaks sealne umbes 100-liikmeline baptisti kogudus. Õppisime kohe tundma neid kui meeldivaid kristlasi ja astusime ka selle koguduse liikmeiks. Eriti lähedaseks said meile Jack ja Mary Morris, kes võtsid nähtavasti oma südame asjaks olla võõrastele sõpradeks. Nad olid 2 aastat meist vanemad, aga me sobisime hästi ja käisime palju nendega läbi. Esimesel suvel võtsid nad meid kaasa puhkusele North Bay lähedale, Dimagioni järve äärde. Seal asus Meeri vanemate väike suvemaja. Elamine oli seal kaunis primitiivne, sest elektrit ei olnud. Keetsime uues pliidil Meeriga koos toitu ja jagasime kulud. Ilmad olid päikselised ja järvevesi mõnusalt soe. Jack ja Peeter püüdsid silla pealt kala ja mul oli aega kaldaliivas mängida väikese Peetriga. Meie esimene puhkus Kanada põhjamaa kauni looduse keskel, ümbritsetud headuse ja sõbralikkusega ei unune. Grampsbys oli meil veel 2 kodu. 1949. aastal saime toa ja tillukese kööginurga Ukraina päritoluga abelupaari majja, kellel oli ka suur puuviljaaed, millest nad said oma sissetuleku. Aasta hiljem leidsime ilusa kolmetoalise korteri ühe vana esindusliku maja teisele korrusele, mille maja perenaiseks oli aristokraatne leskproua, mis siis neles. Kas selle saime soodsa hinnaga, kuna vanadaami poeg soovis, et hoiaksin ta emal silma peal ja vahete vahel käiksin teda vaatamas. Ükskord juhtuski nii, et vanaproua oli keeranud praeahju kaasikraani lahti, et veidi soojama tõhku saada, kuid kaas ei hakanud põlema. Kui läksin teda vaatama, tundsin tugevat kaasilõhna. Keerasin kaasi kinni ja avasin aknad. Vanaproua oli üllatunud, et selline asja oli juhtunud, sest tema ei olevat midagi tundnud. Varsti hakkas teise eestlasi Kanadasse emigreeruma. Toronto kujunes eestlaste koondumiskohaks. Esimesed eestlased, kes meile Torontost külla tulid, olid Vaike ja Juhan Raud. Küll oli tore eestlastega koos olla ja rääkida eesti keelt. Tulime inglise keelega üsna hästi toime, sest olime mõlemad gümnaasiumis seda õppinud, aga rääkida emakeelt sõpradega oli midagi muud. Kui Vaike ja Juhan ära sõitsid, jäime mõlemad vaikselt oma ette mõttesse, ega tahtnud nii pea Kanada sõpru kohatagi. Torontosse kogunes aga järjest rohkem eestlasi. Juba asutati kogudusi ja organisatsioone. Tekkis ka usklike ühendus ja veidi hiljem erinevad kogudused. Toronto Eesti Baptisti kogudus asutati Peetri isa algatusel 1949. aastal. See jäi esialgu New Yorki koguduse osakonnaks, kuni jutlustajaks tuli Richard Kaups ja kogudus sai ise seisvaks. Olime siis enamuses kõik noored. See oli eriline aeg. Moodustati koorid, pillidega ja ilma. Armastati laulda. Töötasime pühapäevakoolis ja noorte töös kaasa. Koos käisime Beverly Baptisti kirikus. Torontos käisime bussiga. 1950. aastal ostsime omale pruugitud auto. 1949. aasta Ford Mideo. See tegi Torontos käimise palju mugavamaks. Samuti oli meil siis võimalus ümbruses olevaid ilusaid kohti vaadata, sõpru külastada ja ka vahel neid sõidutada, kui selleks vajadust oli. Oli ka neid, kes arvasid, et tegime majanduslikult ettevaatamatu sammu, kuid meil oli auto väga vajalik. Torontosse oli asunud elama ka meie vana tuttav ja Peetri paadikaaslane Alexander Reins. Temale tuli selline mõte, et osta maatükk ja midagi ette võtta. Laenasime raha ja ostsimegi koos temaga Hamiltoni külje alla 5 aagrit aiamaad, millest osa oli viljapuu ning osa juurviljaed. Seal oli ka väike maja ja kuur peal. Reins asus sinna elama, hakkas kanu pidama ja maad harima. Meie viisime talle toitu ja muud vajalikku. Siis juhtus aga selline õnnetus, et Peetri töökoht lõpetas tegevuse. Meil puudus kapital ja samuti ka kogemused. Ka puudusid teadmised alternatiivide valikuks. Meie müüsime maatüki ja Reins ostis omale kaugemalt talu. Mees, kes meie maatüki ostis, müüs maa ehitust kruntideks. Varsti nägime sealt mööda sõites, kuidas uus linnaosa oli üles kerkinud. Nii olime siis käest lasknud minna väärtusliku maa. Meie sõidud Torontosse jätkusid ja osavad koguduse tööst samuti. Ühel pühapäeva õhtul, olles kooriga esinemas Toronto Parkdale Baptisti koguduses, Peeter oli koorijuht, tuli pärast ta juurde mees, Mr. Roy McCabe, kes otsis oma väikesesse tööstusse Eesti töömeest, küsides, kas Peeter teab kedagi. Asi kujunes nii, et Peeter sai sinna peenmehaaniku töökotta tootmisinseneri koha. Me kolisime Torontosse. Torontos. Toronto oli 50. aastal veel madalate majade linn. Linna südames olid ainult mõned kõrgemad ehitused. Kõige imponeerivam oli Royal York oma stiili ja kaugelt ära tuntava helerohelise katusega. Kõrgem ehitus oli Kommertspanga hoone. Torontot peeti roheliseks linnaks ta rohkete puude tõttu. Ka tänavapilt oli väga erinev tänapäevasest. Pühapäevadel olid tänavad peaaegu tühjad, sest restoranid, ärid ja spordiväljakud olid suletud. Ühtegi veeautot ei olnud liikumas. See vastu võis näha kirikusse sammuvaid taame kübarates ja valgetes kinnastes. Oli muudki märgatavalt erinevat tänapäevast. Piimamees vedas pudeli piima laiali majadesse hobusega. Kui piimatellija ei juhtunud kodus olema, asetas ta tühja pudeli trepile ja raha selle alla. Keegi ei võtnud sealt raha ära. Piimamees tuli, võttis selle ja asetas uue piimapudeli väikesesse ukse kõrval asuvasse piimakappi. Valitses ausus ja ka lastele õpetati seda. Toronto tundus meile kodusena ja me vaatasime lootusrikkalt tulevikku. Me üürisime maja New Torontos, number 5, 7. tänaval. Maja asus Ontario järve lähedal, olles kolmas maja järvest. Meile meeldis see koht. Park asus üsna ligidal, kus olid laste kiiged, bassein ja ujumisvõimalus järves. Ka oli kool samal tänaval. Väike Peeter oligi valmis lasteaeda minekuks. Peetri töökoht ei olnud ka kaugel. Margi tulek. 1953. aastal, 18. märtsil, sündis meile väike tütar Toronto Wesley haiglas, kellele panime nimeks Margaret Helen. Otsustasime teda hakata hüüdma Margiks. Margit süles hoides tundsin esimest korda, et meil on nüüd perekond. Kaks last andsid selle tunde. Margi oli hästi arenenud ja ilus laps. Ma ei väsinud teda vaatamast. Ta liigutused olid sujuvad ja kogu keha hästi koordineeritud. Margi tõi palju rõõmu oma elava olekuga meie kodusse. Väike Peeter oli juba 6-aastane ja käis esimeses klassis. Tema oli vaiksema iseloomuga ja õe suhtes hea tahtlik ja hell. Meeldivad olid igapäevased jalutuskäigud mööda vaikset tänavat järve poole ja sealt edasi parki. Seal oli väikesel Peetrel tore kiikuda. Sel suvel ei igatsenudki kusagile mujale. Toronto algaastad. Laulu õppimine. Olin alustanud laulutundidega juba enne Torontosse kolimist. Proua Helmi Petlema laulustuudios. Helmi Petlem oli tunnustatud laulupedagoog ja hea õpetaja. Ka inimesen oli ta meeldiv ja alati valmis noortele nõu andma. Kohe algul ta küsis minult, millised laule soovin laulda. Ütlesin, et vaimulike laule. Aastate vältel, kui jätkusid mu laulutunnid, arvestas ta mu soovi. Lisas aga, et arenemise mõttes tuleb õppida ka muusika suurvorme. Ka selles osas oli rikkalik valik oratooriumit aariaist. Tahtsin kindlaks jääda oma valitud suunale. See sai õnnistuseks mulle ja ma loodan, et ka teistele. Kuna meie lastepere kasvas, venis mu lauluõppimine ajaliselt üsna pikaks. Õnneks sain tunde seada oma vajaduste kohaselt. Margi käis väiksena minuga kaasas, kui samal ajal vend oli koolis. Helmi Petlema laulustuudio asus 119. Hiltoni tänaval, Bathursti ja St. Clair nurga lähedal, samas majas, kus elastav venna perekond. Seal perekonnas oli Margi vanune poiss Karl, kellega tal oli lõbus mängida. Margi oli erakordselt elav ja aktiivne laps. Talle meeldisid eriti pudelid. Kui neis oli mingi vedelik sees, siis tuli see iga hinna eest tühjaks teha. Selle tõttu juhtusid mõnikord ebameeldivad asjad. Ühel päeval, kui parajasti laulsin, leidis Margi väikese sõbraga mängides pudeli veega, mida poisi ema oli kasutanud pesu niisutamiseks triikimisel. Margi märkas klaveri peale pandud mehe kübarat ja väike pealeidi sea lahenduse, kuhu vesi valada. Alles hiljem kuulsin, et Petlema majas oli imestatud, et kust tuli vesi kübarasse. Laulu õppimine tuli mulle paratamatu vajadusena. Olin hakanud ammu laulma kirikuis. Tundsin aga suurt vajadust paremini kasutada ja valitseda oma häält. Igatsesin laulda nii, et mu laul annaks edasi ühe sõnumi. Laulu õppimine tõi mu ellu uue ja huvitava ajajärgu. Igal aastal olid õpilasõhtud, mis tekitasid eestlaskonnas laialdast huvi. Oli ka teisi esinemisi. Laulsin oma kirikus ja ka Kanada kirikutes. Mitmed aastad korraldasime kord aastas iseseisva lauluõhtu. Tavaliselt toimus see suurel reedel kannatussaja sisulise kavaga. Ka selleks õhutas mind Helmi Petlem. Olin tema ja ka koguduse stipendiaat. Praktiliselt toimus see nii, et mu lauluõhtu sissetulek läks proua Petlemale õppemaksuks. Ka kohustas see mind ette valmistama ja õppima. Kõik see tõi rõõmu ja ka rahuldust. Laul viis mind kaugematesse paikadesse, kus oli Eesti kogudusi, isegi Brasiiliasse, Austraaliasse, Rootsi ja muidugi mitmel korral Vancouveri ja New Yorki. Laul tegi mu elu rikkaks. Kuigi majanduslikust küljest ei toonud see midagi sisse. Ennemini tuli ise midagi kulutada. Aga laulu läbi tekkinud side ja ühendus kuulajaga ja samal ajal loojaga ületas kõige suurema mõeldava tasu. Suureks toeks oli mu abikasa Peeter, kuni pisi asjadeni välja. Kui lihtsaks võib õppimise ja harjutuse teha selline eelistatud olukord, kui kodus on klaver ja ka mängija. Olin õnnistatud ka terve ja mõistva perekonna poolest. Nägin Jumala õnnistust igal pool oma ümber. 1954. aastal valiti koguduse jutlustajaks Kaljuraid. Noor jutlustaja tõi kogudusse uue elu ja tegevuse. Kogudus, mis seni oli kasvanud peamiselt uute Kanadasse asujate näol, hakkas nüüd suurenema ka nende kaudu, kes usule tulid ja ristiti. Need olid suurelt enamuselt noored. Et Kaljuraid oli andekas ja tunnustatud helikunstnik, siis sai tähtsa koha koguduses ka muusikaline tegevus. Ta organiseeris uusi muusikagruppe, korraldas muusikajuhtide kursusi ja kutsus külalisi, Minu laulmise arendamisel oli meie sõbral Kaljul ka määrav osa tähtsus. Tema saatis sageli mind klaveril. Tema aitas korraldada lauluõhtuid, kava koostada ning juhendada harjutustel. Kindlasti oli Kaljuraidi teene, et laulsin hulga spirituaale. Ka temal olen südamest tänulik sõpruse ja hea tahtliku abi eest. Oma maja. Peetri töökoha ja sõprade kaasabil saime osta oma esimese majakese jaanuarikuus 1954. See asus natuke linnast väljas, uues Rexdale linnaosas. Olime ütlemata õnnelikud selle väikese uue kodu üle. Seal oli meil esialgul kõigil küllalt ruumi. Maja oli kolme magamistoaga ja meil oli siis ainult kaks last. Poja Peetri nimi kujunes kooli minnes rohkem ingliskeelseks, Peter Junior. Margi oli siis 11 kuune ja tegi oma esimesed sammud uude majja astudes, joostes üle toa põranda. Oma kodul oli hea mõju meile kõigile. Kolimisel oli suureks abiks meie hea sõber Edgar Toompuu. Tema oli eelmisel suvel Rootsist tulnud, et sügisel Hamiltonis McMaster ülikoolis õpinguid jätkata. Tegelikult oli ta Rootsis juba baptisti seminari lõpetanud ja ka ordineeritud. Edgar oli meist veidi noorem, tõsiselt ellu suhtuv noormees. Leidsime temast tõelise sõbra. Edgar oli Hiiumaal pärit. Ta oli ainuke oma õdede vendade hulgast, kes pääses suure põgenemise ajal Rootsi. Nüüd oli ta meile kui noorem vend. Palju hiljem selgus, et onupoeg Aado Kärdlas oli abiellunud Edgari õe Helgaga. Kolimise päeval, kui olin juba lastega uues majas ja paigutasin asju kohale, avasin piibli. Lugesin ette jäänud loo suunemi naisest, kuidas ta prohvet Eliisale kambri korda seadis oma kodus. Korraldagem ometi pisike müürikamber ja pangem temale sinna ase, laud, iste ja küünlajalg. Ja kui ta tuleb meie juurde, siis ta võib sinna minna. Teine kuningate. 40. See lugu oli sel korral nagu prohvetlik näpunäide mulle. Nii kujuneski ühest meie väikesest toast prohvetituba, mis tavaliselt kuulus meie pojale. Kui aga Edgaril oli koolivahaeg või muidu asja Torontosse, tuli ta meile nagu oma koju. Pikk õppimisaeg ei olnud talle kerge, aga Edgar oli hoolas ja viis alustatud õpingud lõpuni. Mitmel korral tähistasime ta saavutatud õpingute astmeid. Elasime kaasa ta pingutustele. Tundsin vist rohkem rõõmu ta saavutustest kui ta ise. Edgarist sai Kanada baptistikiriku pastor. Erakordselt loogilise ja selge sõnaga kõneleja. Samal ajal oli ta oodatud kõneleja meie kirikus, suvelaagrites ja noorteüritustel. Tundsime samuti rõõmu, kui Edgar leidis endale meeldiva neiu Mare Valdase, kellega nad abiellusid. Meie väike kodu Tensmuuri tänaval oli meile tõeliseks oaasiks. Seal oli ikka palju rõõmu ja hea olla. Kui õhtul väljast tulime, tervitasid valged tuled juba eemalt. Maja pidi valgustatud olema. Midagi sooja nagu õhkus vastu ja ootas tulijaid. Ja tulijaid oli tihti. Sõpru oli palju. Selles väikeses majakeses oli ruumi peatumiseks külla sõitnud omastele, sugulastele, ja kaugelt tulnud sõpradele ja tuttavatele. aastatte myötutes ja pere kasvates, hakkas ta siiski väikeseks jääma.